telavetini birlikte dinleyek.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr. والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق
Bakının şer'i vaktiyle akşam ezanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eş أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الصلاة
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلوات الله وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى سبن جعفر السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه
Değerli dostlar, verilişimizin bu hissesinde Hüccetül İslam ve Müslümin Cenab-ı Mehmet İsmail'inin sohbetlerini birlikte dinleyek.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve hürmetli Müslüman bazı kardeşlerimiz, Rebi-Sani ayının 13. günü Hanım Ümmül Ben'in Hazret Ebu'l-Fez Abbas aleyhisselamın hürmetli anasının dünyadan gedib ve vefat eden günüdür. Bu günü tamam Ehl-i Beyt aşıklarına ve siz aziz işidenlere başsağlığı veririm, tesliyet arz edirim. Bildiğiniz kimi Ümmül Ben'in adı Fatime idi. Fatime binti Hizam. Yani Fatime Hizam, Hizam'ın kızı ve Beni Kilab kabilesinden idi. Beni Kilab kabilesi Peygamber'in atalarının besla kabilelerindendi. Nesilleri Peygamber'le bir yere yetişir. O neslidendi. Beni Kilab kabilesi tanınmış bir değerli, bir şücaetli, bir gayretli bir kabileydi ki Arabistan'da çok tanınmış ve çok büyük, değerli şahsiyetler, alimler, şairler, edipler bunlardan olmuştu. Hazret Ali aleyhisselam, Hanım Fatime-i Zehra, selamullahi aleyha, Hazret Peygamberimizin istihli kızı, şehadete çatandan sonra tesmin tuttu evini, evinin çırağı ışık kalsın, bir kimse evde olmalıydı. Buna alakada çağırdı kardeşi Agil'i. Agil Hazreti Ali'nin kardeşiydi, bir şahsıdır ki bu tayfalar arasında, kabileler arasında ticaret işine, alışveriş işine bakırdı, çok tanırdı bu tayfaları, kabileleri. Kardeşiyle məsləhət elədi. Dedi, kardeşim, mən Peygamber kızı dünyadan gedibdi. Evim başsız qalıbdi. Evlənmək istəyirəm. Səndən istəyərdim ki, mən istəyən, mən deyən bir şücaətli, bir əsli nəsəfli, bir qeyrətli tayfədə mənim üçün bir həyat yoldaşı tapırsan. Əqil həzrətin sözünə əlaqədar olaraq dolanıb və gəldi Həzrət Əlinin qulluğuna və ərz elədi, mənim qardaşım, sən istədiyin, sənin ürəyin istəyən Bəni Kilab qəbiləsindən Fatimə adda bir qız vardı, Hizamın qızı. Mən onu məsləhət görürəm və Həzrət Əli əleyhissəlam qardaşının məsləhəti ilə və özünün o düşü tanırdı, bu rızayətliq verdi və Fatimədən elçilik oldu, istədilər və o da qəbul etdi və iftixarlə və fəxrlə qəbul etdi. Hətta yazırlar, o zaman ki, Əqil onun atasına bu sözü mətrəh elədi, atası çox təəccübləndi ki, mən bir qolu kət yerində yaşayan, tayfa qəbilə içində yaşayan bir adamın qızı, yəni bu fəxrə, bu baş ucalığa çata bilər ki, Həzrət Əli kimi şəxsiyyət dudmanına qədəm qoya, çox fəxrlə, çox iftiharla bunu qəbul etdilər və Fatimə Həzrət Əlinin evinə gəlibdi. Amma o ədəbini, o insanlığını, o ürək yandırmaqlığını əməlində nişan verdi. Yazırlar, Həzrət Əli əleyhissəlamdan istəyi bu oldu ki, mən səndən xahiş edərdim, mənim adımı Fatimə səsləməyəsən. Çün İmam Həsən və İmam Hüseyn, Həzrət Zeynəf və xanım Ümmə Qulsumun anaları Fatimə olduğuna əsasən, sən mənim adımı səsləyəndə bu uşaqların anaları yadlarına düşür və mən utanıram, mən xəcalətlik çəkirəm, xahiş edərdim mənim adımı Fatimə səsləməyəsən. Ona görə adını Ümmül Bənin səslədilər. Ümmül Bənin, yəni oğul anaları. Ümmül Bənin Həzrət Əli əleyhissəlamdan 4 dənə övlad dünyaya gətiribdi. Həzrət Əbülfəz Əbbas əleyhissəlam, Əbdullah, Osman və Cəfər ki, hər gördü Kərbəla hadisəsində Həzrət İmam Hüseyn əleyhissəlamın rikabında şəhadətə çatdılar və şəhid oldular. Bu ana bu balaları elə tərbiyə etmişdi ki, bu balalar xüsusilə Həzrət Əbülfəz Əbbas əleyhissəlam özünü düzdü Həzrət Əlinin oğluydu. Vəli buyurardı, Həsən və Hüseyn Peyğəmbər balalarıdırlar, Fatimə-i Zəhra balalarıdırlar. Siz bu evdə fəxriz olacaq ki, bunların qulluğunda olacaqsınız. Və bu balalar analarının tərbiyəsi əsasında yazırlar Həzrət Əbülfəz əleyhissəlam, o əzəmətli şəxsiyyət. İmam Hüseyn əleyhissəlamı həmişə Mola səslərdi, ağa səslərdi, qardaş xitab etməzdi və özünə cürət verməzdi ki, Zəhra balasına və Peyğəmbər övladına qardaş xitab eləyə, qardaş idi, qardaşı idi, amma ədəb üzrə bu işi görmürdü. Amma yazırlar Kərbəlada o zaman ki, Həzrət Əbülfəz əleyhissəlam şəhid olanda atdan düşəndə yerə o vaqiyyət aləmində gördü xanım Fatimə-i Zəhra qolların açdı ki, oğlum Əbbas, nə gözəl balam Hüseynə xidmət elədin. Oğul səsləməqinə görə ürəyi dözmədi, üzün dolandırdı xeymələr səmtinə. İmam Hüseyni qardaş xitab elədi. Ya əxa, ədrik əxac, ay mənim qardaşım, gəl qardaşını dərk eləcinəm. Əbülfəz Əbbas əleyhissəlam Kərbəlada şücaət, qeyrət, ədəb zirvələrin fəth elədi. Və dünyalar indi Əbbasın əzəmətinin qarşısında baş əyirlər, dizə köçürlər. Çün İmam Hüseyn əleyhissəlam bilirdi Əbbas kimdi. Ona görə ona Aşura günündə tarif eləmədi, dilucu demədi, ürəkdən dedi, Əbbas, benəfsi, ləkəl fila, Əbbas, canım sənə qurban olsun. Bu ananın əzəmətindən budur ki, Kərbəla hadisəsində yox idi, Kərbəlada deyildi. Kərbəla hadisəsi qutulandan sonra, vəxti üsəralər əsirləri qeytərdilər, bunlar Mədiniyə gəldi, Ümülbənin xanım gəldi, heç balalarından sual etmədi, demədi oğlum Əbbasdan nə xəbər, demədi oğlum Əbdullahdan, demədi oğlum Cəfərdən, sual elədi, de görüm Hüseynimdən nə xəbər. Deyir, mən dedim, xanım, və sən niyə öz balalarına sual etmədin? Dedim, mənim balalarım ədəbli bala idilər. Əgər İmam Hüseyn salim olsa, balalarım da sağdılar. Əgər İmam Hüseynə bir zəd olsa, bilirəm, balalarım qeyrətli bala idi. Dedim, başın sağ olsun, balaların hər dördü Kərbəlada şəhid oldular. Və yazırlar, Ümmülbənin gələrdi, oturardı Bəqi qəbristanında. Və ağlardı balalarına, deyərdi, ay Kərbəlanı görənlər, eşitmişəm balam Əbbasın, qolların bədənindən ayırdılar. Əbbas çox qeyrətli bala idi. Əbbas, bilirəm, əgər sənin qolların bədənində olsaydı, sənə zəfər tapanmazdılar. Amma eşitdim, qolların bədənindən ayrıldı, başından əmud vuruldu, gözündən ox dəydi. Oğul Əbbas, anan daimi olaraq ağlar. O qədər ağladı, o qədər ağladı və bugünkü günün mislində, yəni bu Cəmadi Sani ayının 13-cü günün mislində vəfat tarixini yazırlar, dünyadan rihlət elədi və Bəqi qəbristanında dəfn olunubdu. Mən başlığı verirəm, qısaca istədim ki, bir ədəb, ərzə ədəb eləyək, Əbülfəzlə Pas Aleyhisselamın hörmətli anasının astanəsini Allah sizlərdən, bizlərdən, hamılarımızdan qəbul eləsin. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat alə Muhammed, salavat, salavat alə Muhammed.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلواتهم صلواتهم صلواتهم
اللهم صل على
Dəyərli dostlar, verilişimizin sonunda bir daha xanım Ümmülbənin Həzrəti Əbülfəzlül Əbbasın əziz anasının vəfatı il dönümünü bir daha təsdiq deyərək siz əzizləri Allaha əmanət tapışır.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, rəhbərin baxışında qanuni azadlıq xalqın haqqı və hökumətin vəzifəsidir. Şəbristər məntəqəsində Səhənd 2025 birgə antiterror təlim başlanıb. Sinis rejimin Qəzzaya qarşı qəddar hücumları davam edir. Livan, İsraillə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran prezidenti, inqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei'nin baxışında millətin hüquqları və qanuni azadlıqlar mövzusunda keçirilən konfransda xalqın hüquqlarının və qanuni azadlıqlarının həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O bildirib ki, böyük rəhbərin baxışında azadlıq xalq üçün ilahi bir haq, hökumət üçün isə ciddi bir vəzifədir və insanlar yalnız hüquq sahibi deyil, həm də azadlıqların təmin edilməsində əsas iştirakçılardır. Prezident qeyd edib ki, böyük rəhbərin iqtisadi azadlıqla bağlı baxışlarında vurğulanır ki, İnsanlar yalnız iqtisadi fəaliyyət hüququna malik deyil, eyni zamanda cəmiyyətin ümumi ehtiyaclarının təmin olunması məsuliyyətini də daşıyırlar. Böyük rəhbərin baxışında əsl azadlıq insanın mənəvi sərbəstliyi və daxili zəncirlərdən qurtuluşu ilə ölçülür və bu, İslam və Qərb azadlıq anlayışını fərqləndirən əsas məqamlardandır. İslamda azadlıq yalnız digər insanların hüquqlarını və cəmiyyətin maraqlarını təhdid etməməli deyil, eyni zamanda şəxsin öz maraqlarına da zərər verməməlidir, Pezeşkiyan bildirib.
Səhənd 2025 birgə antiterror təliminin əsas mərhələsi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv olan birlik və komandaların iştirakı ilə İran İslam Respublikası İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusunun Şərqi Azərbaycanın Şəbistər bölgəsində yerləşən hərbi və əməliyyat zonasında başladı. İrnanın məlumatına görə bu təlimdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan 10 ölkənin, o cümlədən Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Pakistan, Qırğızistan, Çin, Qazaxıstan, İran, Hindistan və Belarusun əməliyyat birləşmələri və komandaları iştirak edir. Təlimdə Azərbaycan Respublikası, Səudi Ərəbistanı, Ümman və İraqın nümayəndələri də qonaq qismində iştirak edir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Səhənd 2025 adlı birgə antiterror təlimi bu həftənin bazar günü başlayıb. Bugün cümə axşamı əsas təlim Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 18 yüksək səviyyəli nümayəndəyəti regional hərbi təhlükəsizlik təşkilatlarının iştirakı ilə Sepah qurqoşunların ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlığı ilə Şərqi Azərbaycan vilayətinin Şəbistər rayonunda keçirilir.
İranın Londondakı Beynəlxalq Dənizçilik Təşkilatındakı daimi nümayəndəliyi Arsenev Dominguez təşkilatının baş katibinə rəsmi notalar göndərərək Siyonist rejim və Yəmən nümayəndələrinin təşkilatın 34-cü sessiyasında irəli sürdükləri əsassız iddiaları qətiyyətlə rədd edib. İran nümayəndəliyi qeyd edib ki, bu əsassız ittihamlar həmin rejimin beynəlxalq hüququ zəiflətməyə, çoxtərəfli mexanizmləri sarsıtmağa və qlobal idarə etmə istraktorlarının effektiv fəaliyyətini pozmağa yönəlmiş daha geniş bir siyasətin tərkib hissəsidir. İranın nümayəndəliyi Siyonist rejimin iddialarını rədd etməklə yanaşı vurğulayıb ki, İsrailin fəaliyyəti bölgədəki digər bütün hərbi qüvvələrdən daha çox dəniz təhlükəsizliyini təhdid edir. Nümayəndəlik həmçinin cari ilin iyun ayında Siyonist rejimin İran İslam Respublikası'nın arazisine karşı hayata geçirdiği düşmençilik karakterli ve gayri kanuni herbi tecavüze istinad ederek. Bu adımı İran'ın süverenliğinin ve arazi bütövlüğünün çobut şekilde pozulması, BMT Nizamnamesinin 2. maddesinin 4. bendine zid hareket kimi kıymetlendirip, İran'ın gönderdiği notaya esasen bu tecavüz bölge sabitliğini ciddi şekilde pozup ve beynəlxalq sülh ve təhlükəsizliyi için ciddi tehdit hesab olunur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan devam edir. Qəzzadakı xilas ediciler ve səhiyyə qurumları bildirirler ki, İsrail təyyarlarının Xan Yunusin qərbindeki məcburi köçkün çadırlarına hücumu nəticəsində ikisi uşaq olmaqla 5 fələstinli şəhid olub, bir neçə nəfər isə yaralanmışdır. Tip qrupları həlak olanların 46 və 30 yaşlı 2 qadın, 30 yaşlı bir kişi, 36 yaşlı bir kişi, həmçinin 8 və 10 yaşlı 2 oğlan uşağı olduğunu açıqlayıb. Onların sözlərinə görə 32 nəfər də yaralanıb. Yardım qrupları mediyaya bildiriblər ki, cəsədlər son aylarda yüzlərlə məcbur köçkünə sığınacaq verən çadırlardan ibarət Ən-Nəcat düşərgəsində tapılıb.
BMT'nin işkenceye karşı komitesi Siyonist rejimin hapishanalarında tekrar baş veren şiddetli döyülme, it hücumları, elektrik şoku, simulyasiya edilmiş boğulma, uzun müddetli stres, vəziyetlerinden istifadə və cinsi zorakılıq barədəki iddialar barədə dərin narahatlığını bildirib. BMT sahabatı deyir ki, İsrail'in təşkilatlı işkence sahəsində de facto dövlət siyasəti var. BMT komitəsi həbs olanlara it atılması və cinsi zorakılıq daxil olmaqla iddialara istinad edərək müharibə cinayətlərinin cəzasız qalmasından narahatlığını ifadə edib. Son 2 ili əhatə edən BMT hesabatına görə İsrailin təşkilatlı və geniş miqyaslı işgəncə sayəsində de facto dövlət siyasəti var. Bu hesabat həmçinin İsrailin təhlükəsizlik qüvvələrinin müharibə cinayətləri ittihamı ilə təqibdən toxunulmazlığı barədə narahatlıqlar ifadə edib. Diqqətinizə çatdırmalıyam bu haqda xəbər reportajını xəbərlərin sonunda həmkarım, əməkdaşım xanım Dadaşının təqdimatında xəbər reportajında dinləyəcəksiniz.
Livan və İsrail nümayəndiyyətləri dekabrın 3-də Rəsul Naqurədə keçirilən danışıqlar zamanı sərhəd bölgələrində gələcək iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı ideyalarla ilk dəfə mübadilə ediblər. Bu barədə Livanın rəsmi LBC telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə Beyrutda ABŞ və Fransanın himayəsi altında Livan-İsrail sərhəddində ateşkəsə nəzarət komitəsinin iclası çərçivəsində İsrail tərəfi ilə təmasların nəticəsi mükəmməl adlandırılıb. Görüşün birinci hissəsi hərbi məsələlərə həsr olunub, Litani çayının cənubunda yerləşdirilmiş qoşunların komandanı Briqada generalı Nikolas Tabet bildirib ki, Livan ordusu cənub bölgəsində öz missiyasının 80%-ni yerinə yetirib. O vurğulayıb ki, hərbi komandanlıq ilin sonuna qədər silahsızlaşdırma prosesinin başa çatdırılması üçün komitə tərəfindən müəyyən edilmiş son müddətin uzadılmasını tələb etmək niyyətində deyil. Onun sözlərinə görə Livan hərbçiləri hazırda sərhəd boyunca 200 mövqeydə yerləşib, Hizbullaha aid olan 177 tüneli yoxlayıblar və 566 raket qurğusunu da müsadirə ediblər. Görüşün ikinci hissəsində Livan və İsrail mülki ekspertləri arasında ABŞ-nin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsinin maveni Morgan Ortagasın iştirakı ilə birbaşa danışıqlar aparılıb. Telekanalın məlumatına görə danışıqlarda Hizbullah hərəkatının silahsızlaşdırılması və İsrailin Livana hava zərbələri indirməsi məsələləri müzakirə edilib. Xüsusi diqqət qonşu ölkələr arasında cənub bölgələrində iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarına yönəldilib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan dekabrın 5-də Doha Forumu çərçivəsində Doha'da görüşəcək. Axar da TASS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurası məlumat yayıb. Malumata əsasən tərəflər Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülh, Vaşinqton sazişi və ortaq gələcək mövzusunda panel müzakirəsində iştirak edəcəklər.
Kriç Nersesiyanın fəaliyyəti Erməni Apostol kilisəsinə zərər vurur. Ermənistan mətbuatı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan bildirib. O deyib ki, mən onunla dəfələrlə ünsiyyətdə olmuşam və bu görüşlərdən gəldiyim təəssüratlar onun işmidizində mövcudluğunun Erməni Apostol kilisəsinə ziyan vurması qənaətinə gəlməyimə səbəb olub. Proses başlayıb və o oradan getməlidir. Paşinyanın sözlərinə görə kilisə ətrafındakı səs-küy sağlamlaşdırıcı karakteri daşıyır.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Maka Buçurişvili ATƏT-in Nazirlər Şurasının iclası çərçivəsində təşkilatın baş katibi Feridun Senirlioğlu ilə görüşüb. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə tərəflər Gürcüstanın təhlükəsizliyinə və regional sabitliyə dair mövcud çağırışlar, beynəlxalq hüquq prinsiplərinin qorunmasının vacibliyi və ATƏT ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Bu çürüşveli Rusiyanın işgal və nəzarət altında olan Gürcüstan ərazilərindəki ağır təhlükəsizlik və humanitar vəziyyət barədə məlumat verib. Nazir həmçinin Cenevrə beynəlxalq danışıqlarının regionda sülhün bərpası və vəziyyətin sabitləşməsi üçün başlıca format olduğunu qeyd edib və Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə verdiyi dəstəyə görə ATƏT rəhbərliyinə təşəkkür edib. Məlumatda bildirilib ki, tərəflər Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmləndirilməsi üçün ATƏT-in rolunun artırılmasının zəruriliyini xüsusi vurğulayıblar. Qeyd edək ki, rəsmi Tiflis işğal olunmuş ərazilərini dinc yolla geri almaq ümidi ilə Ukrayna müharibəsində bir tərəf qalaraq Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalarına qoşulmadı. Lakin Rusiyanın göstərdiyi mənfi reaksiyası ilə Gürcüstanın gözləntiləri özünü doğrultmadı. Gerçi, Gürcüstan hökuməti ölkəni müharibəyə daxil etməmək üçün Rusiyaya qarşı sanksiyalarda iştirak etməyədiyini vurğulayıb.
Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri ölkə üzərində Ukraynaya məxsus 76 puanı vurub. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi iddia edib. Bildirilib ki, Krimdə 21, Rostovda 16, Stavropolda 14, Belqorodda 7, Bryanskda 4, Voronejda 3, Orlov, Ryazan və Tulada 2, Moskva, Krasnodar, Nijnegorod və Qara dəniz suları üzərində isə 1 pual zərərsizləşdirilib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 5-14 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxtadan 10 dərəcədək isti, Culfada 2 dərəcə şaxtadan 13 dərəcədək isti olacaq. Məşhəd şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşhəddə 3-11 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən buludlu olacaq. Temperatur Qumda 1-17 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 2 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti, Biləsuvarda 6-13 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 9-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, dekabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan karakterli olacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 80-90% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən, şərq rayonlarında leysan karakterli olacağı ehtimal var. Səhər yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilərimiz BMT-nin işkəncəyə qarşı komitəsi İsrail həbsxanalarında qorxunc işkəncələr barəsində geniş hesabat yaymışdır. Baxda xəbər reportajını səsləndirərək Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsinə son qoyuruq.
BMT-nin işkəncəyə qarşı komitəsi İsrail həbsxanalarında təkrar-təkrar baş verən şiddətli döyülmə, it hücumları, elektrik şoku, simvolyasiya edilmiş boğulma, uzun müddətli stres vəziyyətlərindən istifadə və cinsi zorakılıq barədəki iddialar barədə dərin narahatlığını bildirib. BMT hesabatı deyir ki, İsrailin təşkilatlı işgəncə sahəsində de facto dövləti siyasəti var. BMT komitəsi həbs olanlara it atılması və cinsi zorakılıq daxil olmaqla iddialara istinad edərək müharibə cinayətlərinin cəzasız qalmasından narahatlığını ifadə edib. Son iki ili əhatə edən BMT hesabatına görə İsrailin təşkilatlı və geniş miqyaslı işgəncə sahəsində de facto dövlət siyasəti var. Bu hesabat həmçinin İsrailin təhlükəsizlik qüvvələrinin müharibə cinayətləri ittihamı ilə təqibindən toxunulmazlığı barədə narahatlıqlar ifadə edib. BMT-nin işgəncəyə qarşı konvensiyasını imzalayan ölkələrin müntəzəm monitoringinin bir hissəsi kimi son günlərdə yayımlanan bu hesabat həmçinin deyir ki, Fələstinli məhbuslar heyvanları təqlid etməyə və ya sidik altında qalmağa məcbur edilməklə alçaldılıb. Sistemli şəkildə tibbi yardımdan məhrum ediliblər və bəzi hallarda ətraflı itirməyə səbəb olan həddindən artıq məhdudlaşdırıcı vasitələrin tətbiqinə məruz qalıblar. 10 müstəqil BMT ekspertindən ibarət komitə İsrailin minlərlə fələstinli kişi, qadın və uşağı məhkəməsiz uzun müddətli həbsdə saxlamaq üçün qanunsuz döyüşçülər qanundan geniş istifadəsi barədə narahatlığını bildirib. İsrail İnsan Hüquqları qrupu BNTSLM tərəfindən dərc edilən son rəqəmlərə görə sentyabrın sonuna qədər İsrail Həbsxana İdarəsi 3474 nəfər fələstinlini inzibati həbsdə, yəni məhkəməsiz saxlayıb. 7 oktyabr 2023-cü ildə Qəzza müharibəsinin başlanğıcından etibarən 2 illik dövrə əhatə edən bu yeni BMT hesabatı diqqəti hazırda ittihamsız və ya giro qoyulmadan həbsdə saxlanan uşaqların yüksək nisbətinə yönəldir və qeyd edir ki, İsrail tərəfindən müəyyən edilmiş cinayət məsuliyyəti yaşı 12-dir və hətta 12 yaşından kiçik uşaqlar da həbs edilib. Hesabat deyir ki, təhlükəsizlik məhbusu kimi təsnif edilən uşaqlar ailə ilə əlaqə üçün ciddi məhdudiyyətlərə məruz qalır, təcriddə saxlanıla bilər və beynəlxalq standartlara görə təhsilə çıxışından məhrumdur. Hesabat İsraildən uşaqların təcrid edilməsinin qarşısını almaq üçün qanunvericiliyini dəyişdirməyi tələb edib. 1984-cü il BMT işgəncəyə qarşı konvensiyasının həyata keçirilməsinə nəzarət